havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 22-mart, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. O'zbekistonda tug'ilish ham 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ham ko'paygan. AQSh Adliya vazirligi MTSni tergov qilmoqda. O'zbekiston davlat televideniyasi o'z jurnalistlaridan matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslikni talab etgan.
Kim savol beradi, qanday savol beradi? Bular hammasi oldinda aytilar ekan. Bundan hatto o'sha prezident o'zining xabari bo'lar ekan.
Qrim tatarlari Rossiya fuqaroligini olishga majburlanmoqda. Kreml SSSRni tiklamoqchi. Qurultoy davra suhbatining bugungi mavzui.
O'sha davrni qunsayapti xalq. Va o'sha davrda g'oyalarni zamonaviy Rossiya Federatsiyasidan kutmoqda. Lekin bu kutganlari mutlaqo asossiz.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ko'paygan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, o'tgan yili 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida o'lim soni qariyb 7000 tani tashkil qilgan. Bu undan avvalgi 2012 yildagiga qaraganda qariyb 1000 taga ko'pdir. 2014 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisi 30 million 488 mingdan oshgan. 1 yil ichida aholi soni 490 ming kishini tashkil ko'paygan. Aholi orasida o'lim soni o'tgan yili 674 mingni tashkil etgan. O'lganlarning 60% qon aylanish tizimi kasalliklari, 7%dan ko'p esa saraton kasalligi oqibatida hayotdan ko'z yumgan. 21 mart oqshomida Buxoroning Gazli shahrida yer qimirlari zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 4.6 ballni tashkil etgan. Qurbonlar va talafotlar haqida ma'lumot yo'q. Zilzila Turkmanistonning Saydi shahrida ham qayd etilgani aytilmoqda. O'zbekistonning Gazli shahri 1976 va 1984 yillarda mudhish zilzilalarni boshdan kechirgan. 1984 yilda 9 ball kuchi bilan ro'y bergan zilzila oqibatida Gazlida minglab odam nobud bo'lgan, shahar vayronaga aylangandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukrainaga xalqaro kuzatuvchilar guruhini yubormoqda. Kuzatuvchilar Ukrainaning sharqiy viloyatlaridagi vaziyat bilan tanish uchun bu mamlakatga yo'l olmoqdalar. Maqsad ruslar va ukrainlar o'rtasida yuzaga kelgan taranglikka barham berish ekani aytilmoqda. Dastlabki bosqichda Ukrainaga 100 nafar kuzatuvchi yetib kelish kutilmoqda. Keyinchalik ular soni 500 tagacha yetishi mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar boradigan mintaqalar orasida Rossiya anneksiya qilgan Qrim yo'q. Iroqda Ozodlik radiosining Bag'doddagi byurosi rahbari otib o'ldirildi. Muhammad Bdivini harbiy kiyimdagi noma'lum qurolli otib o'ldirgani aytilmoqda. Hodisa bugun ertalab Bag'dodda prezident saroyi yonida joylashgan Ozodlik radiosi byurosiga yaqin joyda ro'y berdi. Politsiya qotillik yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukrain pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Rossiya Davlat Dumasi Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilishi ortidan yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlari berila boshlangan. Qrim aholisining qariyb 17%ini tashkil etuvchi Qrim tatarlarining ko'pchiligi Rossiya fuqaroligini olishni istashmayapti. Qrim tatarlari majlisi a'zosi Ramzi Ilyosov Ozodlik bilan suhbatda qrimliklar shu kunlarda rus fuqaroligini olishga majburlanayotgani haqida aytgan. Britaniya bosh vaziri David Cameron Rossiya o'z qo'shinini Ukrainaga kiritsa, buni oqibati jiddiy bo'lishi haqida ogohlantirdi. Janob Cameron London hukumati Roman Abramovich kabi rus oligarxlariga nisbatan ham sanksiya qo'llashi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Britaniya bosh vaziri sanksiyalar eng avvalo Rossiya xatti-harakatlarga mas'ul shaxslarni shonga olish kerakligini ta'kidladi. David Cameron Yevropa Rossiyaga emas, Rossiya Yevropaga qaram deb aytdi. Yevropaning Rossiya gaziga qaramligi taqriban 25% tashkil qiladi. Gazprom daromadlariga nazar soladigan bo'lsak, tushumlarning 50% Yevropa hisobidan bo'lyapti, deb ta'kidladi Britaniya bosh vaziri David Cameron. Ayni paytda Yevropa ittifoqi rasmiylari gaz masalasida Rossiyaga qaramlikni kamaytirib, muqobil yo'llar axtarmoqda. 2013 yilda rossiyaliklar xorij mamlakatlarida qochqinlik maqomini so'rash bo'yicha 2-o'ringa ko'tarilib oldi. O'tgan yili rivojlangan mamlakatlardan qochqinlik so'rab murojaat etgan rossiyaliklar soni 72%ga ko'paygani aytilmoqda. Ya'ni 2013 yilda 40 mingga yaqin rossiyalik o'zga mamlakatdan boshpana so'ragan. Qochqinlik izlovchilar soni bo'yicha Suriya dunyoda birinchi, 3-chi o'rinda esa Afg'oniston turibdi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda O'zbekistonda tug'ilish ham, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ham ko'paygan. Bu haqda O'zbekiston statistika qo'mitasi hisobot chiqardi. Aksida Adliya vazirligi MTSni tergov qilmoqda. O'zbekiston davlat televideniyasi o'z jurnalistlaridan matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslikni talab etgan. Qrim tatarlari Rossiya fuqaroligini olishga majburlanmoqda. Dastur so'ngida esa qurultoy eshittirishi Kreml SSRni tiklamoqchi. Qurultoy davra suhbatining bugungi mavzui mana shudir. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Demak, O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi mamlakatdagi demografik holat yuzasidan qilgan yangi hisobotida o'tgan yili O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 1000taga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi xabarida aytilishicha, o'tgan yili 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida o'lim soni 6 mingdan ko'proqni tashkil etgan. Bu 2012 yildagi nisbatan qariyb 1000taga ko'pdir. Bolalarning ko'pchiligi prenatal davrda yuzaga keladigan xastaliklar, infeksiya hamda tug'ma xastaliklardan nobud bo'lmoqda. O'tgan yili O'zbekistonda tug'ilish sur'ati ham ortgan. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2013 yilning yanvar-dekabr oylari oralig'ida 670 mingdan ziyod chaqaloq dunyoga kelgan. Bu avvalgi yildagiga qaraganda, ya'ni 2012 yildagiga qaraganda 3%ga ko'pdir. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotda aytilishicha, mamlakat aholisi shu yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 30 million 488 ming kishini tashkil etgan va o'tgan yil boshidan beri mamlakat aholisi 495 ming kishiga, ya'ni qariyb 1.7%ga ortgan. O'zbekistonda keyingi yillarda tug'ilishni kamaytirishga qaratilgan urinishlar kuzatiladi. Xususan o'zbek oilalarida bolalar sonini 2tadan ko'paytirmaslik talab qilinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, tug'ish yoshidagi ayollar agar farzandlari 2ta bo'lsa, ularga majburiy ravishda bachadon ichi vositasi, ya'ni spiral qo'yilmoqda yoki ular sterilizatsiya qilinmoqda, ya'ni bichilmoqda. Ixtiyoriy ekani aytilayotgan sterilizatsiya jarayoni aksar hollarda majburiy tarzda o'tkazilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Aholi orasida o'lim soni o'tgan yili 674 mingni tashkil etgan. Bu 2012 yildagiga qaraganda 1%ga kamdir, ya'ni o'tgan yili O'zbekistonda o'lim holatlari kamaygan. O'lganlarning 60% qon aylanish tizimi kasalliklari, 7%dan ko'pi saraton kasalligi, 6% baxtsiz hodisalar, 5% ovqat hazm qilish organlari bilan bog'liq xastaliklar sabab dunyodan ko'z yumgan. O'zbekistonda o'tgan yili ajrashishlar ham ko'paygan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2013 yilda 303 ming nikoh va 24 ming ajralish qayd etilgan. Ya'ni 1000 kishiga 10 ta nikoh va 0.8 ta ajralish to'g'ri kelmoqda. 2012 yilda esa O'zbekistonda har 1000 kishiga yarimta ajratish to'g'ri kelgan. Demak, bu O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi chiqargan ayrim raqamlar edi. Dasturimiz davom etadi. AQSh Adliya vazirligi Rossiyaga tegishli MTS Telekom shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan ham tergov boshlagan. O'tgan hafta AQSh rasmiylari O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan boshqa ikkita mobil shirkat ustidan ham tergov boshlagandi. Wimpelcom, Telesonera va MTS shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyati AQSh va Yevropaning bir nechta davlati tomonidan taftish qilina boshlashi o'tgan hafta Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimova pul yuvishda gumon qilinayotganini e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. Wimpelcom va MTS shirkatlarining Rossiyaga qarashli ekani isbotga inobatga olinsa, tahlilchilar bu hodisa AQSh Rossiya amaldorlari va oligarxlar nisbatan sanksiyalar joriy qilgan paytga to'g'ri kelayotganiga ham e'tibor qaratmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufi.
Hafta boshida AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasi MTSning O'zbekistondagi sobiq faoliyatini tekshira boshlagani ma'lum bo'lgan edi. Oradan 2 kun o'tib MTS shirkati endi AQSh Adliya vazirligi ham sobiq Uzun Rabita mobil operatori ustidan tergov boshlaganini e'tirof etdi. MTS matbuot vakili Dmitriy Soladovnikov Ozodlik bilan suhbatda AQSh Adliya vazirligidan shirkatning O'zbekistondagi faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilish to'g'risida so'rovnoma kelganini tasdiqladi.
Мы получили запрос на предоставление информации. А вот департамент юстиции.
Ha, men AQSh Adliya vazirligidan faoliyatimiz to'g'risida ma'lumotlarni taqdim qilish borasida so'rovnoma kelib tushganini tasdiqlayman. Bu so'rovnoma 19-mart kuni kelib tushdi. Undan bir kun avval AQSh qimmatbaho qog'oz va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasidan ham ko'ngilli va majburiy bo'lmagan tarzda ma'lumotlarni taqdim qilish borasida iltimosnoma kelib tushgan edi, dedi MTS rasmiysi. Ozodlikning MTS shirkati AQSh tergovchilari bilan hamkorlik qilmoqdami degan savolini Soladovnikov ochiq qoldirdi. O'tgan hafta AQSh rasmiylari O'zbekistonda biznesi bo'lgan yana 2 yirik shirkat, Beeline mobil operatori egasi Wimpel.com va Ucell operatoriga egalik qiladigan TeliaSonera faoliyatlarini ham tergov qila boshlagan edi. 11-mart kuni Hollandiya prokuraturasi ham Rossiya va Norvegiyaga qarashli, lekin bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpel.com hamda katta qismi Shvetsiya va Finlyandiya hukumatlariga tegishli TeliaSonera ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. AQSh va Hollandiya rasmiylari bu shirkatlar ustidan tergov boshlashi Shvetsariya bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishida gumonlanuvchi deb e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. Wimpel.com va MTS ustidan boshlangan tergovlar O'zbekiston rahbarining qiziga qanchalik aloqadorligi rasmiylar tomonidan izohlangani yo'q, lekin Gulnora Karimova ustidan Shvetsariyada borayotgan tergov TeliaSonera ishi bilan bevosita bog'liqligi aniq. Bundan tashqari TeliaSonera Gulnora Karimovaga $100 million miqdorida pora berganiga doir iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsariya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler TeliaSonera va Wimpel.com ishini tergov qilishda AQSh, Hollandiya va boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilayotganini Ozodlikka tasdiqlagan. Shvetsariya prokuraturasi tergovchisi Stetler o'tgan hafta Ozodlikka bergan intervyusida TeliaSonera ham Wimpel.com ham O'zbekistonda biznes yuritishda ayni korrupsion sxemalardan foydalanganini ta'kidlagan edi. 21-mart kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasi vakili MTS haqida ham ayni fikrlarni bildirmagan bo'lsa-da, buning ehtimoli juda yuqori ekaniga shubha qilmasligini aytdi.
As I can see from my horizon, if you wanted to enter Uzbekistan as a telecom company,
men kelgan xulosa shuki, agar O'zbekiston bozoriga telekom kompaniyasi sifatida kirmoqchi bo'lsangiz, TeliaSonera kabi harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Har qalay keyingi 10-15 yildagi amaliyot shunday bo'lgan. O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lsangiz, Takiland yoki shu kabi boshqa shirkat bilan kelishuvga borishingiz kerak bo'lgan, deydi Shved tergovchisi. Ozodlikning MTS ishining tergov qilinishida AQSh rasmiylari bilan hamkorlik qilyapsizmi degan savoliga janob Stetler javob bermadi. TeliaSonera va Wimpel.com shirkatlari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayani Avakanga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasi bilan oldi-berdi qilishganini e'tirof etgan. Shved tergovchilari TeliaSonera aynan Takiland Limited firmasi vositasida Gulnora Karimovaga $350 million miqdorida pora berganini gumon qilmoqda. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan Gayani Avakanga qarashli hisob raqamlarini MTS O'zbekiston sobiq ijrochi direktori Behzod Ahmedov ochib bergan. Shuningdek, Shvetsariya bosh prokuraturasi pul yuvishda gumon qilayotganlar ro'yxatida Gulnora Karimova, Gayana Vakan va Behzod Ahmedovlar borligi ma'lum. Uzun Rabita mobil operatori egasi hisoblangan MTS shirkati faoliyati 2012-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan to'xtatib qo'yilgan edi. Soliqdan bo'yin tovlaganlik va boshqa jinoyatlarda ayblanib, mamlakatdan haydalgunga qadar MTS qariyb 11 millionga yaqin abonenti bilan O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%ini nazorat qilgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 2012-yil iyun oyida mamlakatni tark etgan Behzod Ahmedovni xalqaro qidiruvga bergan. Shu yilning fevral oyida esa O'zbekiston prokuraturasi Gayana Vakanni hibsga oldi. U bilan birga Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani iddao qilinadigan Rustam Madumarov ham qamoqqa olingan.
O'zbekiston davlat televideniyasi o'z jurnalistlaridan matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslikni talab etmoqda. Navbatdagi lavhaga quloq bersak. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ishlovchi jurnalistlar o'z bo'shimchalik bilan chet elga chiqishlari mumkin emas. Ayol jurnalistlarning kalta yubka, ko'krak qismi ochiq liboslarda ishga kelishlari taqiqlangan. Endilikda O'zbekiston davlat televideniyasi ishlovchi jurnalistlarning o'z bo'shimchalik bilan savol bermasliklari haqida ham yo'riqnoma ishlab chiqilgan. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ishlaydigan manbaning aytishicha, jurnalistlar matbuot anjumanlari va tadbirlarni yorishga borgan paytda tashkilotchilarga savol bermasliklari, berilishi lozim bo'lgan savollar oldindan rahbariyat bilan kelishilgan holda tayyorlanib qo'yilishi lozim. Ushbu qoidaga amal qilmagan xodim intizomiy jazo qo'llanilgan holda ishdan haydalishi mumkin. O'zbekiston televideniyasida siyosiy va ma'rifiy eshittirishlar tahririyati boshlig'i bo'lib ishlagan va o'tgan yili lavozimidan ayrilgan Nazirullo Oqiljonov esa savollarni oldindan muvofiqlashtirish tartibi avvaldan mavjudligini aytadi.
Haqiqatdan ham shunday qilinar ekan. O'zbekiston teleradio kanalida siyosiy huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limini bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. 2013 yil oktyabr noyabrgacha ishladimda. Oldindan prezident apparatida mana hozir matbuot xizmati bor-ku. Unga aytilar ekan, bu pastdan mana shunaqa shunaqa kim savol beradi, qanday savol beradi, bular hammasi oldindan aytilar ekan. Bundan hatto o'sha prezidentni o'zining xabari bo'lar ekan.
Endi bu faqat prezident ishtirokidagi anjumanlardami yoki boshqa quyi vazirlik darajasidagi tadbirlarda hammi?
Quyi vazirlik darajasidagi tadbirlar masalan ichki ishlar bo'ladigan bo'lsa, misol ichki ishlar yoki bo'lsa bojxona qo'mitasi bor, bularda unday narsa yo'q. Ularda keyin paydo bo'lgan bo'lmasa, bularda unday narsa yo'q. Lekin bizda mana bu raisimizda mana shu o'sha paytda milliy teleradio kompaniya raisi bor, Xo'jayev hozir kelgan yangi. Shu odam 2012 yilda noyabr oyida 193 sonliq buyruq chiqargan
Alisher Xo'jayev.
Alisher Xo'jayev. Nafaqat savol berishimiz mumkin. Hatto biz gaplashishimiz mumkin emas hatto ba'zi bir hollarda o'sha ular bilan kelgan masalan ishchilardan tashqi masalan Koreyadan yoki Amerikadan keladi-ku. Masalan, shular tizimini tajriba almashqalar o'rgatish uchun. Ular bilan biz gaplashishimiz mumkin emas hatto. Ular savol berish yo'lida tursin, faqat o'zlari gapirib, o'zlari chiqib ketadilar deb aytiladi. U paytlarda umuman mumkin emas.
Endi jurnalistikani nimasi asosiy instrument savolda?
Albatta, albatta. Savol bermasa u qanaqa jurnalist bo'ladi? Savol berdingiz, baloqa qolasiz-ku. Biz shu baloqa mana hozir endi shu yurtni taklif o'tiribdi-ku, hurmat. Zonaga aylanib qoldi kompaniya hozir umuman qo'rqib qolgan hammasi shu.
Endi esa O'zbekiston televideniyasidagi bu tartib kuchaytirildi. Nazirullo Oqiljonov taxminicha bu Ukrainadagi hodisalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Misol uchun kutilmagan savol berib qolishi mumkin-da. Mana masalan hozir Ukraina voqealari. O'zbekistonda deyarli gapirilmayapti, to'g'rimi? Matbuot lom-lim demayapti. Shu haqda bir savol bersangiz, bizda ham ertaga mana shunaqa bo'lib qolsa, bizni ahvolimiz qanaqa bo'lib qoladi? Ertaga boshqa bir tashqaridanmizga kelganlar mana Qrimni qo'shib olgan bo'lsa, ertaga bizni qo'shib olsa nima bo'ladi? Biz bunga tayyormizmi? Qanaqadir bir jurnalistlarchida bor bitta shunaqa savol berib qolishi mumkin-da.
O'zbekiston davlat televideniyasining mas'ul xodimlaridan biri jurnalistlarning erkin savol berishlarini cheklovchi yo'riqnoma yo'qligini aytdi.
Televideniyada shunaqa topshiriq bo'libdi jurnalistlarga, o'zlaringizcha savol bermanglar degan shunaqa topshiriq bo'lgan. Shunaqa gap bormi?
Yo'q, unaqa gap bo'lishi mumkin emas.
Xohlagan savolni bera oladi jurnalistdan, ya'ni hech qanaqa nima yo'q.
Ha, yo'nalishidan kelib.
Qanaqa masalan yo'nalishidan kelib degan?
Qaysi masalan davlat tashkiloti bo'lsa, o'shani yo'nalishidan kelib beradi xohlagan.
Bu yerda mana jurnalistlar matbuot anjumanlari va tadbirlarni yorishga borgan paytda tashkilotchilarga savol bermasliklari, berilishi lozim bo'lgan savollar oldindan rahbariyat bilan kelishilgan holda tayyorlanib qo'yilgan savollar berilishi aytilyapti-da?
Ha, yo'q, unaqa gapsiz bo'lmaydi, unaqa gapsiz yo'q.
Bundan oldin kompaniya xodimlari ruxsatsiz xorijga chiqmasliklari haqida qattiq ogohlantirilgan edi. Hozirda bu kabi ko'rsatma qattiq qo'llik bilan tatbiq etilayotganiga ishoralar bor. Nizom chiqqanidan so'ng ruxsatsiz chet elga chiqib kelgan kamida bir jurnalist ishdan olingan. Asinochi endi navbat qurultoy eshittirishiga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar ozodlikni qurultoy eshittirishini jonli tarzda e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, hamkasbim Alisher Siddiq ishtirok qilmoqda. Rossiyani Kremlni anneksiya qilgani ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ayni savollarni hamkasblarim bilan va studiya mehmonlari bilan muhokama qilaman. Studiyamizda bugun taniqli bloger, internet blogosferada yaxshi tanilgan Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Va Toshkent biz bilan aloqada taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Va rassom, taniqli rassom, bugun mana otasi 91 yoshga to'libdi. O'zlari hali yosh. Slava Axunov biz bilan aloqada. Vyacheslav Axunov, assalomu alaykum.
Да, здравствуйте. Алейкум ассалам.
Toshkentdan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher Ilhomov. Alisher aka?
Assalomu alaykum.
Demak, mana hozirgina olingan hujjatga ko'ra Putin yarim orolni Rossiyaga qo'shilishini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'ydi. Bir kun avval Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlarini ham bera boshlashdi. Bu eng so'nggi yangiliklar. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning Markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga nisbatan agressiv tashqi siyosatining oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga ozodlikni qurultoy eshittirishda qatnashayotgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi direktori Artom Ulyumyan afsuski shunday deb javob berdi.
Но это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию. Кстати сказать, вместе с Кыргызстаном и Казахстаном, что и Таджикистаном. Намного сложнее ситуация складывается с Туркменистаном. Но Узбекистан и в силу многих обстоятельств, как внутриполитического развития, так и особых позиций в системе отношений, представляет особые интересы. Поэтому, естественно, необходимо ожидать не открытого влияния и методов воздействия, но и также еще и других, которые, скажем так, будут выглядеть не совсем очевидно.
Artyom Ulyumyanning gaplarini biroz tarjima qilib qo'ysak, bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlar, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati keldi. O'zbekiston bunday ta'sirga beriluvchan davlat sifatida ko'riladi, deb aytdi Ulyumyan. Suhbatdoshga ko'ra, Putin Rossiyasi SSRni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan.
Судя по тому, что происходит, речь, конечно, идет о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило свое существование в 1991 году. И вне всякого сомнения, речь идет сейчас о том, что так или иначе, теми или иными способами и в недалекой, но не самой ближайшей перспективе, подобные попытки в отношении стран центральноазиатского региона будут предприниматься. Я не уверен, что это будет делаться в первую очередь, потому что сейчас, как это видно в складывающейся ситуации, наибольший интерес представляет западное направление, а именно Украина, Беларусь и Молдова. На втором этапе, в таком сравнении, Центральная Азия будет так или иначе задействована в этих процессах. И учитывая общую ситуацию в этих странах, а именно фактически отсутствие каких-либо положительных изменений, социально-экономическое расслоение, коррупцию, непотизм и во многом даже кризис, созданный властями, и недовольство большого количества населения, которое вынуждено по тем или иным причинам находиться за пределами страны, подобная идея может найти сторонников и внутри этих государств, кстати сказать.
Демак, Артем Улуньянның фикерләре иде. Вакыйга рәвәҗәдән хулоса чыгарсак, 1991-нче ел үз мәҗүдлегенә югалткан дәүләт, ягъни СССРны реанимация кылыш башланды. Шәк шубхасы төрле васита ва усуллар белән узак булмаган истиқбалда Мәркәзи Азияга нисбатан мондай хулоч әмәлгә ашырылды. Мәркәзи Азияны СССР багырыгә кайтарыш 2нче нәүбәттә әмәлгә ашырылды. 1нче нәүбәттә исә гәрби юнәлешдә була, ягъни Украина ва Беларусь, Молдова. Артем Улуньян озодлик белән сөхбәттә Өзбекстанны СССРгә кайтарыш механизмы хакыда хам гапырды. Механизм оддий, бу мәмләкәттәге тарихи ривоҗланыш мәнтиги бохронга булып йетәди. Тепаны алмаштырыш урынышлары ташкы факторга асосланады. Бу аснода Өзбекстан башкаруыда өзара алакалар ва бизнес тизимләрдәге Россия параз күчләренең олд планга чыгарылышы тәэминләнәди. Икенче аспект исә аксарият аһалының иҗтимаи нарозылык белән баглык, халыкның нарозылыгы бу халатта таянч буларак файдаланады. 3нче фактор исә хәрби аралашуны тәкъиз кылдыган кандайдыр низо булышы мөмкин, диде Артем Улуньян. Biz bilan suhbatda. Endi Anvar Nazirov, siyosatshunos biz bilan aloqada. Artem Ulunyanning gaplarini eshitdingiz. Ya'ni sizni bu bunga munosabatingiz qanchalik asosli mana shu gaplar? Chunki O'zbekiston mustaqilligi bir tahdid ostida qolayotgan bo'lib chiqadi-da agar bu gaplarga ishonilsa.
Endi bu bilasizmi, buni etaplari bor. O'zi aytdi, oldin g'arbiy yo'nalishda ish olib boradi. Oldin Ukrainani, oldin Qrimni hazm qilish kerak. Qrimni hazm qilgandan keyin Qrim shunaqaki bu Ukrainani iqtisodiy tizimlariga bog'liq hudud, juda ham bog'liq. Sharqiy Ukrainani hududiy viloyatlariga. Demak, Ukrainani sharqi bilan muammo paydo bo'ladi. O'zi aytdi, Moldova, Moldovaning orqasida Ruminiya turibdi, Ruminiya bu NATO tashkiloti bari va Belarusiya. Buni hammasini oldin etaplarini o'tgandan keyin undan keyin Markaziy Osiyoni o'ylash mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan g'arbni va umuman faqat g'arbni emas, u dunyo hamjamiyatini munosabati bunga hali oxirgacha oshkora bo'lmagan. Biz birinchi etapni ko'ryapmiz. Juda sodda bo'lardiki aytishga, hozirgi berilgan, chiqarilgan sanksiyalar mana mashi boshqa narsa bo'lmaydi Rossiyaga qarshi, Rossiyani to'xtata olmaydigan fikrlar. Buni hali bor. Undan keyin yana bitta narsani aytish kerak. Eng Markaziy Osiyoda bunga berilgan mamlakatlar ichida O'zbekiston emas. O'zbekistonning tizimi avtoritar tizim. Bu mamlakat bunam bir og'ir bo'lishi mumkin. Bunaqa ichki siyosatiga aralashib nima qilib, bunaqa tajribalari bor Rossiyani. Belarusiya
nimagadir o'sha nima Anvarjon, mana Turkmanistonni qiyinroq bo'ladi, deyapti. O'zbekistonda osonroq bo'ladi.
O'zbekiston Turkmaniston osonroq bo'lmaydi. Oson Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi. Lekin O'zbekiston muhim, chunki boshqona ittifoqida O'zbekiston Qirg'iziston bilan O'zbekiston kiradigan bo'lsa, tovar almashuvi O'zbekistonsiz bo'lmaydi. Boshqona ittifoqi bu alohida tema, bu O'zbekiston uchun ham Qirg'iziston uchun ham manfaatli narsa emas. Buni hamma biladi. Bu juda katta zarar yetkazishi mumkin bizning iqtisodiyotga. Lekin Rossiya ijtimoiy fikriga ham e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa. Hozir albatta birinchi ochilik unga Ukrainaga beriladi.
Yo, bu gapni bildik. Endi mana bu umumiy xavf haqidagi gap to'g'rimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoga xavf.
To'g'ri, to'g'ri. Bu xavf umuman hammaga, bitta Markaziy Osiyoga emas, Baltiq bo'yi boshqa regionlarga xavf. Nekigin bu o'sha aytgan omillarga, agar to'xtalib qolsa, agar kuchini yo'qotib qolib, qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ukrainani hazm qilishda, yo agar teoretik Moldova bilan Belarusiyani, albatta unda Markaziy Osiyoga vaqt beriladiki, bir qanaqadir o'zini shu siyosatida shu siz aytayotgan xavflarga javob qidirish uchun. Nekigin Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan muammo bo'lmaydi. Agar texnik darajada aytsak, Qirg'iziston aholisi ham o'zi ham hozir tayyor bunaqa nimalarga.
Anvarjon, shu o'rinda Rossiya tashqi siyosati haqida ham bir informatsiya berib o'tsak, mana hozir studiyada Alisher Siddiq hamkasbim, Rossiya tashqi siyosati shu vaqtgacha O'zbekiston kabi mamlakatlarni xarxashasiga chidab keldi. Lekin bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni o'zgaruvchan vektor nimadan iborat? Ya'ni o'zgargan siyosiy vektor nimani bildiradi? Alisher, marhamat.
Abdulskandar, katta rahmat. Demak, ayni paytda Rossiyadagi yetakchi xalqaro ekspertlarning aytishicha, Rossiyaning bundan keyingi Markaziy Osiyoda, xususan sobiq SSSR davlatlaridagi tashqi siyosati ruscha qilib aytayotganda
xususan Konstantin Rimchukov buni e'lon qildi o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda. Doktrina ограниченного суверенитета, основанная на защите прав русскоязычного населения или русских, или граждан России. Buni kengroq qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, bu doktrina, ya'ni cheklangan suverenitet doktrinasi, rossiyaliklarni qayerda bo'lmasa ruslarni, Rossiya rusiy zabonlarni qayerda bo'lmasa himoya qilish asosida yotilgan doktrina asosida endi buni birinchi etapini ko'rdik. Ya'ni Ukrainada biz asli Ukraina ikkinchi etap ham deb aytilyapti. Chunki bu yerda Abxaziyada xuddi shunday yo'l bilan, ya'ni shunday xuddi shunday iddaolar bilan boshlandi bu harakatlar, Rossiya fuqarolarini himoya qilyapmiz deb, endi Qrimda shunday iddaolar bilan davom etyapti. Xuddi shunday yo'sinda birinchi bufer o'laroq Qozog'istondagi rusiy zabon aholi Rossiyaga juda, demak, qaysidir ma'noda mazzali luqma deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bundan keyin tashqi siyosat degi, hattoki ba'zilar agressiv tashqi siyosat deb atashyapti. Tashqi siyosatdagi yo'nalish, deylik, Islom Karimovga o'xshagan avtoritar tuzum, demak, vakillari, agar o'zini ilgari ODKBga kirdim, ODKBdan chiqdim, bunga kiraman, demak, MDH davlatlari majlisiga bordim, xohlasam bormadim degan narsalar tugatiladi degan taxminni ilgari surishyapti. Ya'ni O'zbekistonga o'xshagan yoki boshqa davlatlarga endi o'zini eminroq, erkinroq, ular bilan ularni avrash, ular bilan diplomatiya qilishga o'xshagan, gaplarni qog'ozga o'rashga o'xshagan narsalar tugaydi degan bashoratlar bildirilyapti. Ya'ni mujdalar Putin tomonidan aniq yo'llanadi.
Aniq yo'llanyapti. Bu mujdalardan bittasi Alisher Rahmat Ukraina Estirdan noto'g'ri chiqqan degan mujda aytildi. Bundan oldin Jirinovskiy aytuvdiki, umuman bu mamlakatlar bizni guberniyamiz bo'lishi mumkin edi. Mana Qanot Odil, mana blogger, sizning fikrlaringiz bormi? Chunki tarixda sovet o'tmishimiz bo'lgan, cheklangan bo'lgan sovet o'tmishida respublikalarning huquqlari undan oldin xonliklarda ham vassal bo'lgan, ya'ni o'sha cheklangan suverenitet tajribasi bor, ya'ni sizdan eshitsak mana. Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Afsuski, Rossiya Ukrainaga va Qrimga nisbatan ko'rsatgan aksiya Rossiya va boshqa respublikalar jamiyatida, xususan O'zbekiston jamiyatida ham keng qo'llab-quvvatlashni biz ko'rmoqdamiz. Uning asosi bu Rossiya ommaviy ma'lumot vositalar orqali berilayotgan mutlaqo teskari ma'lumotga asoslangandir. Ya'ni Ukraina ozodlik harakati fashistik banderachilik harakat deb ko'rsatilmoqda. Aslida biz mutlaqo teskari narsalarni ko'ryapmiz. Endi bu vaziyatga biz o'z ko'zimiz bilan, ya'ni o'zbek tojik xalqlarini nazari orqali ko'raylik. Qanday munosabat o'zbek tojik mehnat muhojirlari Rossiya sharoitida ko'rish, qanday munosabatga duch kelishmoqda? Duch kelishmoqda Rossiya jamiyati tomonidan ksenofobiya, irqchilik, millatchilik, hattoki shu bizning millatdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni kamsitish va hattoki joniga suiqasd qilish kuzatilmoqda. Ukraina xalqi tomonidan bunaqa munosabat biz o'zbek tojik millat vakillari ko'rgani yo'q. Na Ukrainani o'zida, to'g'ri, Ukrainada bizning muhojirlarimiz soni ancha kamroq Rossiyaga nisbatan, lekin birontasidan biz eshitganimiz yo'q. Ukraina xalqi, Ukraina insonlari bizni kamsitmoqda.
Endi Qanotbek, o'sha tashqi siyosatni o'zgarishida bu qanday omil bo'lishi mumkin? Biz aytayotgan narsalar.
Har qaysi tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomidir. Leninning gaplari. Urush esa ushbu siyosatning boshqa usullar bilan davom ettirilishi degani.
Ya'ni o'sha Ulug'niyanning gapini eshitdingiz va undan keyin Anvarjon ham aytib o'tdi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston mustaqilligi, o'sha mintaqa mustaqilligi xavf ostida deb o'ylaysiz? Mana shu cheklangan suverenitet bizga taqdim qilinadigan bo'lsa.
Hozircha bu haqida gapirish qiyin, shunchaki O'zbekiston baribir bu geopolitik obyekt holatidan chiqqan, xudoga shukur. Ya'ni geopolitik subyekt desa ham bo'ladi. To'g'ri, Rossiya bilan tenglashtirish.
Bu savolni biz nimadan so'ra? Toshkent bilan bog'lansak, Slava Axunov, Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada. Slava, zdravstvuy. Api, ещё раз. Вот насчет с праздником тебя, насчет реабилитации Советского Союза, настолько люди Узбекистана готовы принимать эту идею, или они будут защищать свою независимость?
Во-первых, я хочу сказать, что когда говорят реабилитация СССР, это неправильно. Почему неправильно? Потому что СССР это марксистская идея, во-первых. Российская, ленинская, потом, так сказать, военный коммунизм, и потом такой мягкий социализм, или, как мы говорили, зрелый, там, социализм. Все это не вернешь, этой идеи не будет. Давайте мы так сразу скажем, что сейчас Россия – это... российский имперский капитализм.
Да.
То во главе.
Новый империализм, так
сказать. Имперские амбиции, так скажем. Да?
Нет, я и говорю, имперский капитализм. Это есть империализм. Точно. А вот воссоздание империи. Но воссоздание не империи и не как Советский Союз, а давайте вот мысленно уберем Советский Союз и снова вернемся к царскому режиму. Угу. Вот именно вот эту будут политику продвигать. То есть снова захват территории. Почему должен этот захват быть территорией? Дело в том, обнищание масс, народных масс, достигло огромного размера в России. Тем более экономика плохо работает. Россия держится буквально только на нефти и газе. Значит, что как поднять дух вот этого народа российского, которому ничем капиталисты не могут помочь? Нужны молниеносные войны, ряд перманентных войн. Мы знаем, что была одна война уже в Чечне. Две в Чечне, одну победили чеченцы, вторую, так сказать, русские. Теперь была война в Абхазии, была война в Грузии, была война в Приднестровье, была война Армении с Азербайджаном, так сказать, с применением русской силы. Это не секрет, самолеты и так далее. Что капиталистам русским, так сказать, нужно? И с имперским апломбом. Во-первых, в первую очередь восстановить империю, Российскую империю. Вернуть себе все сырьевые придатки. Сырье. И, естественно, Узбекистан в этом списке стоит, наверное, после Украины вторым.
Вячеслав, у меня к вам почему? Такой вопрос. Знаете, Путин... потихоньку, по мере продолжительности на власти, во власти открывался как бутон, да, раскрывался. Сейчас некоторые эксперты утверждают, что он полностью раскрылся, и вот все, что мы об этом думали раньше, да, теперь уже это реальность. Для чего, почему потребовалось так долго времени терпеть, вот, допустим, Каримов сказал, войдет в УДКБ, вышел с УДКБ, понимаете, строилась политика, строились какие-то взаимоотношения с этими странами. Куда это все в трубу уйдет и почему столько ждали, во-первых?
Ну, во-первых, мы знаем андижанские события, когда Каримов прикрыл. То есть Путин Каримова прикрыл. Фактически он его, так сказать, спас. Это не секрет. Дело в том, что с Узбекистаном вообще заигрывали. Почему? Потому что в Узбекистане большой процент русского населения. Что это такое? Это пятая колонна. Почему им не помогали выехать? Почему им не давали паспорта и так далее? Усложняли их переезд в Россию. Ждали. То есть это долгосрочный план, так сказать, в котором вот эта русская диаспора и будет играть определенную роль. Когда они вдруг вместе закричат, нас обижают, нас, так сказать, здесь прижимают, мы хотим обратно, так сказать, помогите нам и так далее. Это даст повод свести войска. Вот. Но,
Слава, извини, я немножко перевожу твои слова на узбекский язык. Демек, танықлы рассом Слава Ахунов СССР-ге қайтыш деген терминні мұнша тоғыры емес деп айтты ва Россия империясы бағырыға қайтыш, Чар Россиясы дәвірге қайтыш, оша Россия империясыға қайтыш десек тоғырырақ болады деді. Бұл бірінші фікір. Икінші фікірі есе, демек, Россия капитализмден көңілі толмаған халқыны нима біләндір Путин толдырмақшы, олан қойныны толдырмақшы, яғни оша урушларда ғалаба қазаныш, шалқы, олан ғалаба білән тойдырмақшы деген фікір әді. Икінші фікірі, үшінші фікірі есе, Россия атайлапты, Өзбекстандағы русларға паспорт берместен, оларын 5-ші колонна сипаты да Өзбекстан ічі де сақылаген, чүнкі вақты келіп, олар мәне бізәні кәмістейіпті, деп өз қақларыны химая қылып чықшы, ва бұ қақларыны химая қылып келген, Россия ақыр ақыбатта Өзбекстанның ерлеріні тартып алушы. Чүнкі бұ ерлер, Слава Ахунып найтыш іче, juda ko'p tabiiy zaxiralar, o'sha gaz, neft zaxiralari bor va bu zaxiralar Rossiya imperiyasiga kerak. Mana shu fikrlar, demak, taniqli rassom Vyacheslav Ahrun fikrlari edi. Endi eshitirishimizda Alisher Ilhom ishtirok etyapti Londondan. Alisher aka, turli fikrlarni eshitdingiz. Mana tahdid haqida sizni fikrlaringiz qanaqa, bir tahliliy bir xulosa qilib bera olasizmi mana shu gaplardan? Qanchalik asosli mana shu gaplar?
Ну, насколько известно, Путин достаточно недавно, вот перед в момент вступления его в новый президентский срок, он ясно обозначил свою стратегическую цель, значит, восстановление, то есть восстановление или создание такого Евразийского союза. Он никогда не употреблял слово СССР, но он, считая, что как бы развал СССР был трагедией для народов, вот, населяющих вот эту бывшую страну. То есть, видимо, он имеет как бы определенный как бы такой план, ну, не совсем четкий и не разработанный в своей концепции восстановления некого подобия Советского Союза. Но, конечно, я согласен, значит, с Вячеславом Ахуновым о том, что это, конечно, не может быть, по крайней мере, на первых порах, ну, идентичным образованием вот, наподобие СССР. Потому что, действительно, СССР основывался на идеологии во многом, во многих отношениях. И на вот, как бы, концентрации ресурсов в руках центрального правительства. То есть это был не капитализм, а это была социалистическая экономика, социалистическая модель. Сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, наоборот, как бы подъем националистического движения, российского националистического движения в России. И поэтому вот непонятно, что будет объединять. То есть можно ли захватить какие-то территории, но что дальше делать, как управлять территориями, как обеспечить лояльность. Это не совсем понятно. И, судя по всему, какого-то разработанной концепции на сегодняшний день нет. Я хотел вот, как бы вот подхватить ту фразу, где значит, Адель говорил, Канат говорил о том, что вот внешняя политика является продолжением внутренней, но можно в какой-то степени рассматривать и внутреннюю политику как результат внешней политики. В данном конкретном случае, вот, когда вот, нападение на Крым, конфликт с Украиной, он во многом был связан как бы с внешней политикой, внешнеполитическим курсом. То есть они восприняли, то есть Москва, Кремль восприняли вот, значит, переворот или революцию в Киеве как значит, угрозу геополитическим интересам, да, России в Европе. И перспектива, их испугала перспектива, что Украина войдет в состав Евросоюза, а следом за этим может стать и членом НАТО. Вот это как бы внешний политический фактор сыграл вот такую как бы роль спускового крючка, который как бы спровоцировал, ну, скажем, заставил Кремль действовать путем захвата. Теперь, понимаете, то есть, чтобы...
Енді бай, Алишер әке, мен сіз гәпіңізді дауам еттірсем, оша Крымдағы муафақиеттен ilhomlangan Putin ishtaqasi ochilib ketib, Markaziy Osiyoga ham bir luqma tarzida qaramayaptimi? Chunki Ulunyanning gapini ham eshitdingiz, bu reja bor dedi. O'sha Surkovlar ishlab chiqqan, Jirinovskiylar tarafidan.
Я не думаю, что будет какой-то вот такой как бы крупномасштабный захват территории. В ближайшее время это не грозит, поскольку для этого требуются большие ресурсы и необходимости просто этого нету. В какой-то степени я согласен с Вячеславом Ахуртом о том, что идет какое-то воссоздание некого такого, некой империи, похожей на дореволюционную как бы, империю российскую, где вот, в Центральной Азии, значит, в то время Петербургу, не надо было захватывать территории, да, например, Бухарского хана или там, Хивинского ханства. Достаточно было как бы, лояльности этих стран, этих государств во внешней политике. А все, что касалось внутренней политики, полностью было делегировано полномочия или оставлены эти полномочия этим государствам. Вот, вот такая модель, скажем, она будет работать по-разному в разных регионах бывшего Советского Союза. Где-то это силовым таким присутствием, где-то это вот причем такой дипломатией, а где-то вот делегированием полномочий управлять местными территориями. В принципе, это не вопрос будущего. В какой-то степени эта модель имперская уже на сегодняшний день состоялась. После вот, особенно это стало ясно после событий вот, в Крыму. И вот, в частности, вот новый статус, который ощутил свою роль в составе этого образования и Казахстан, и в какой-то степени Кыргызстан, уже становится ясно, что вот эта модель хивинских и бухарских ханств, она уже фактически как бы уже действует. Так? Что нужно в дальнейшем в Москве сделать, чтобы как бы укрепить эту модель? Они, естественно, будут использовать, скорее всего, методы шантажа, не захвата территории, не посылки больших воинских контингентов для захвата Ташкента там, или, там, скажем, Алматы или других столиц. Будут использовать инструмент шантажа, вот как это происходило вот, и в Осетии, и в Абхазии, сейчас в Крыму. В каких-то случаях это будет под видом защиты русского населения, а в каких-то случаях это будет как бы под знаменем защиты местных этнических меньшинств, поскольку я не исключаю как бы, того, что и могут вмешаться или как бы спровоцировать события в Кыргызстане, или там опять Оши, или используют какие-то местные слабости в национальном государственном строительстве, чтобы как бы вынудить эти правительства действовать в русле и фарватере российской внешней политики.
Алексей Рекеп, мы хотим сгеплариться Артем Улуниным от этого механизма. Механизм отди, яни бу мемлекеттаги, яни Узбекистондаги тарихи ривожланиш мантиги бухронга борып yetkaziladi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktor bilan asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida ilgaridan mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya parast kuchlar ilgaridan parvarishlangan old planga chiqariladi va undan keyin o'sha xalqning noroziligi, ijtimoiy norozilik tayanch o'laroq foydalaniladi va uchinchi faktor qandaydir ehtimoliy harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'ladi va bu nizoni hal qilish uchun Rossiya armiya kirgizadi. Endi bu Ulug'niyanni aytgan mexanizmi.
Siz ham aytdingiz bu gapni. Qarang, bir narsa qiziq bo'lyapti. Bu mavzu bilan ancha ko'pchilik bu mavzuni atrofida aylanyapti, o'ynayapti, bu mavzuni u yoqqa bu yoqqa tortishga harakat qilyapti. Misol, bu jarayon deylik Rossiya ta'siriga o'tish jarayoni Qirg'izistonda deyarli bu bo'ldi deyiladi. Masalan,
bugun informatsiya aytib o'tsam, Otajurt partiyasi o'sha Qrimni anneksiya qilinishini qo'llab-quvvatlab chiqdi, ya'ni masalan.
Va qolaversa, joriy prezident juda ham Rossiyaga moyil prezident ekani aytiladi. Tojikistonda nisbatan osonroq kechadi, shu bazasi bor u yerda, migrantlari bor, kichkina mamlakat. Uchinchi o'ringa negadir Qozog'iston tushadi, ya'ni Qozog'istonni Rossiyaga yopishgan territoriyalari, rusiy zabon aholisi ko'pligi. 4-chi o'ringa O'zbekiston qo'yiladi negadir. Yana ham O'zbekistondagi vaziyatni destabilizatsiya qilish orqali Andijonga o'xshagan voqealarni keltirib chiqarib, ehtimol
yana bir ehtimol bor, yoshi o'tib qolgan prezident, ya'ni prezident almashuvi kutilyapti. Bu paytda mamlakat
almashgan paytda o'ziga moyil bir prezidentni tayinlashga harakat qilish bu ma'lum edi. Turkmaniston qiyinroq kechadi deyilyapti, lekin bu ham Turkmanistonni rusiy zabon aholiga qilib bo'lgan harakatlari eslatilib задним числом дейлади, яъни орқа бир муддатга қайтиб, ўшанга яъни чора кўришиб кўриши мумкин. Мана Анвар акага бир саволим бор, Анвар ака. Мана шу ҳаракатлар гўё Россия учун жуда осон, жуда силлиқ, сарёғдек кечадигандек тақдим қилиняпти кўпчилик таҳлилчилар томонидан. Бизда қандай иммунитет бор? Яъни мана жори, дейлик, Ўзбекистон ҳақида гапирсак, Ўзбекистон бунга қандай қарши чиқиши мумкин ҳозир? Мана ҳозир бугун Каримов нима иш қилиши керак шу иммунитетни шакллантириш учун? Нима чора кўриш керак?
Биринчидан, мен айтмоқчиманки, бу осон кечадиган жараён эмас. Буни кўпгина омиллари бор. Вячеславка тўғри айтилиб, бу ерда давлат капитализми, бюрократик капитализми манфаатлари турибди. Бу ерда, биринчидан, ўшанинг учун Шарқий Украина керак. Шарқий Украина бу Россияни энг катта Россияга ўхшаб қоп кетган совет давр совет парчаланганда саноат марказларидан биттаси. Россия олигархларини манфаатлари турибди. Buni esingizdan chiqargan Putinga yaqin bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa masalan ijtimoiy loyihalar nimalar yo'q, Rossiyani o'zini ichki siyosatni ko'rish kerak. Ikkinchidan O'zbekistonni hozir O'zbekistonga ma'qul qulay bo'layotgan vaziyatda Qrimni hazm qilgandan keyin Sharqiy Ukrainani albatta bir nima qilish kerak, chunki Qrim Sharqiy Ukrainasi hech qanaqa iqtisodiy hech qanaqa rol o'ynamaydi, yashamaydi. Unga uni oqibatida Yevropani va NATOni, Amerikani javobi bo'ladi. Bu juda katta sodda fikrlarki, bu shunaqa, bunaqa bo'lmaydi, hamma hazm qiladi, u buni yotib oladi, qo'rqqandan qo'pol qilib aytganda. Yo'q, shuni ichida Rossiya shunga tayyormi? Alisher Xon aytar, konsepsiya yo'q. Konsepsiya shunga tayyormi? O'zini ichki muammolari turganda. Shuni endi shuni
Anvarbek savolni aniqlashtirsam-da, O'zbekistonda immunitet bormi? Mana shunga qarshi turishga.
O'zbekistonni hukumat tepasida ma'lumcha hozir sekin-sekin hozir bo'ladigan narsa bu o'sha Rossiya paras kuchlarini qidirish boshlanadi, ma'lumcha. Buni oson yo'l bilan qilish mumkin. O'zbekiston hukumatida prezidentni qo'lida, hukumat hammasi qo'lida. Qanaqa bo'lmasin, nima demasin, Gulnora Karimovani qanaqa analitik narsalarini hamma gapirmasin, sitata qilmasin, bu fakt. Ikkinchidan, O'zbekiston aholisiga biz orqali bizga tushuntirishimiz kerak. Bu sovet davri emas. Bu hech kim bepul Moskvada o'qiydigan zamonlarni qaytarishi emas. Bu O'zbekistonning tabiiy zaxiralari bilan bog'liq. Rusiy zamon aholi ham bu yerda faqat o'yinchoq. Shuni jamoatchilik bilish uchun, shuni bilish uchun O'zbekiston hukumati albatta hech nima demayapti. Tushunish mumkin, qo'rqadi, gapiradi. Rossiya televideniyasidan ham voz kechish kerak, sekin-sekin. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana ikkinchisi O'zbekiston qilayotgani o'zbek tilini mustahkamlash va ana qilingan harakatlar qildi, ingliz tilini hamma joyda o'qitib, bu rus tilini sekin-sekin yo'q bo'lishi. Buni ham u bo'layotgan narsa, bo'layotgan jarayonlar. Qiladigan narsalar bor, buni sekin-sekin kichkina qilish kerak.
Aynan shularni, aynan shu choralarni Rossiya provokatsiyasi sifatida qabul qilmaysizmi? Ya'ni hozir siz rus kanallarini uzishingiz bilan ana
Yo'q, rus kanallarini
bir qizillatdan
qo'zatmaysizmi? Sekin, asta-sekin uzish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. To'g'ri, siz aytyapsiz, provokatsiya deyish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. Bilasizmi, Rogatkin degan jurnalistni ko'rsatuv bo'ladi. O'shanda bizlar muxolifatchilar ham olqishlagan edi. Nimaga bu bekitilgan? Buni O'zbekiston reaksiyasi shunaqa bo'ldi. O'sha odam hozir maydondan reportajlar qilyapti. Xuddi shunaqa. Bu o'yinda bo'lgan sekin-sekin kichkina azgina. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda hozir O'zbekiston hukumati uchun qanaqadir harakat qilish to'g'ri hozir yaqin kunlarda juda qiyin bo'lib qolgan. Jim o'tirish eng katta yaxshi narsa. Qirg'izistondagi jim bo'lmasa gapirmasdan o'zini obirgini ham saqlab qoladi, referendumni qo'llab-quvvatlamasa va kuch sarflashga. Lekin biz jamoatchilik va ozodlik radio orqasidan baribir bizlarni xalqqa ishda tushuntirishimiz kerak bizga. Men boshqacha qo'ymoqchiman buni. Nima bo'ladi? Mana Vyacheslav Axonov juda to'g'ri aytdilar. Bu boshqa model kelyapti. Bu model олигархи капитализм модели, бу феодализм моделига яқин. Бунда ҳеч қанақа аҳолининг ижтимоий муаммоларини етилиши йўқ. Буни Россия уни кўриш керак. Хомашё базага айланган 43 миллион гектар ташландиқ ерга айланган, Узоқ Шарқ вилоятларига пул етмаётган Россия Федерациясы ўлиётган иқтисодий федерациясы ҳозир шундай оғир аҳволда Ўзбекистонга умуман ҳеч нима қилиб бера олмайди. Ундан ташқари санкциялар кучайганда бунда иқтисодият баттар урушга кириб кетса, агар Шарқий Украина учун Украина Украинамна ёк, уну арқасида албатта НАТО турады, Европа ёрдам бериши мумкин. Унақа уруши Россия устидан кечира олмайди, иқтисодияти ва ҳарбий кучлар илгаридаки эмас, иттифоқчилар ҳам ёк. Мана ҳайрон ҳайрон бўлади, нима учун ҳозир кириб кетди ҳудудига, мустақил деб эълон қилинмади Қирим. Тажрибаси бор. Tajribasi, konsepsiya yo'q edi. Tajriba borgan sari paydo bo'lyapti. O'shaning asosida konsepsiya. Abxaziyani kim tan oldi? Janubiy Osetiyani. Hozir ham hech kim tan olmaydi. Xo'mayr Qozog'iston, Qirg'iziston tanasin. Rossiya uchun bu muhim. Rossiyani rolib albatta bu bilan kuchaymaydi Markaziy Osiyo nima kirishi bilan. Albatta Rossiyani hozir Putin uchun bu prestij muammo edi. Katta o'sha G8 tashkilotga a'zo bo'lish unga tashkil qildi. Bu tashkilotlardan haydalanadi. Obrga tushadi. Uni asosida qancha ta'zib o'tkazmasin, qancha Markaziy Osiyo Janubiy Kavkazni nazorat qilmasin, sanksiyalar kiritilganda, iqtisodiy muammolar paydo bo'lganda, Ukrainaga qarshi urushga kirib ketganda bu hammasi nol bo'lib qoladi.
Anvar aka, mana sizlar studiyada hozir Qanot Odil ishtirok etyapti.
Qanot aka.
Aha, Slava Xunubda.
Да.
Пожалуйста, вам слово.
Надо учитывать одну очень важную вещь. То, что Казахстан и Центральная Азия, это будет отвлекающий маневр России. То есть, так сказать, интерес к тому, что Россия может вторгнуться в Казахстан по просьбе жителей, русскоязычных жителей в Казахстан, а потом дальше. Это будет только такой маневр. А на самом деле, первый удар, кто на себя примет, это Азербайджан. Вот это не надо забывать. Вообще его Азербайджан выключили из разговора. Но Азербайджан – это нефть, которая может затопить Европу. Поэтому сейчас ведется большая работа, с какой стороны подойти через Дагестан к Азербайджану, захватить Азербайджан и открыть границу с Ираном, и объединиться с иранской нефтью. Вот о чем речь идет. Поэтому Алишер правильно сказал, что в Центральной Азии они еще не грозит это вторжение. Центральная Азия на потом. Она и так, у них и так есть своя Киргизия, свой Таджикистан, Казахстан. Главный удар снова будет, как и фашистская Германия, нацелена была на Кавказ, на нефть, на Баку, вот туда пойдет вот главный удар.
Ну, мы все о своих баранах, Вячеслав, потому что нам интересно, что будет с Узбекистаном и с
нашей... Нет, я
сам
мар.
Это нельзя разрывать. Демек, Россияны Кремны аннексия кылган ортадан, Кремль эсерни реанимация кылмакчы деген хаватырлар пайда болды. Эң кызыгы, оша Узбекистанның алдынгы гимны, хазы кошыгыям, оша айны, ассалам, рус халкы бүйік ағамыз, азатлык yolunu siz ko'rsatdingiz deb boshlanadi. Assalom rus xalqi buyuk og'amiz dedi. Endi xuddi kutib turgandayda, mana shu qo'shiq ham tayyor, muzikasi ham tayyor. Endi shunday bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana Qanot Odildan so'rasam, nimani sog'inishyapti odamlar? Nimaga bunaqa intizor, ya'ni kutilayotgan narsa yo'q, unaqa ijtimoiy narsalar yo'q. Aroq 4 so'm, non 25 so'm bo'lmaydi deyapti. Endi nimani orzu qilyapti? Bu xom xayol qayerdan keldi? Siz blogosferani kuzatasiz-da, Qanot aka.
Xom xayol yolg'onchilikdan, tuhmatdan kelib chiqmoqda. Ya'ni shu ma'lumot teskari ko'rinish Ukrainaga nisbatan, Ukrainada kelib chiqqan o'zgarishlarga nisbatan teskari, mutlaqo teskari nazar tashkil qilishga asoslangan. Ya'ni Ukraina yerda haqiqatdan millatchilikka ishqiboz bo'lgan kuchlar o'sha Ukraina oloviga boshlab berishdi. Lekin haqiqatdan ham Yevropadan boshqa mamlakatlardan ularga nisbatan qanday tayanch bo'ldi.
Nima qaranda xalot aka biz so'roq qo'ydik. O'sha so'roqda qandaysizlarning 50% o'sha Qrimni Ukraina o'sha Qrimni Rossiya olgan to'g'ri deb hisoblayapti. Mana turibdi bizda. Bizani radioni eshitadiganlar qatnashib so'rovdi. Buni qanday izoh qilasiz endi?
Shunchaki odamlarda eski sovet sovet davriga sovet davridan qolgan taassurotlar qanday? U yerda xalqlar do'stligi yerda internatsionalizm deyiladi. Millatlar bir-birini rasmiyan kamsitish degan narsa yo'q edi. Norasmiy endi bozorda, ko'chada u boshqa gap. Siyosatda rasmiyan xalqlar bir-biriga kamsitish bu sovet davrida unaqa narsa kuzatilishi nonsens bo'lgan. Va o'sha davrni qumsayapti xalq. Va o'sha davrda g'oyalarni zamonaviy Rossiya Federatsiyasidan kutmoqda. Lekin bu kutganlari mutlaqo asossiz.
Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgani ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ana shu savollarni muhokama qildik. Bugun studiyamiz ishtirokchilari bo'lgan mana Qanot akaga, Alisher Ilhomovga, rassom Vyacheslav Oxunovga, siyosatshunos Anvar Nazirovga, Alisher Siddiq barcha tinglovchilarga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.